Bazaar.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធបន្តទាមទារដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុន Nagavel ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារប្រទេសស៊ុយអែតប្រកាសបិទការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជាគំរូបរិសុទ្ធភាពផ្សេងគ្នាការបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាន់តែតានតឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានទស្សនៈចម្រុះអំពីការកេងទាហានថ្មីបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំកោតកម្មទីមទីឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel ដោះស្រាយវិវាទការងារនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយការដោះលែងនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធបដិញ្ញាថានឹងបន្តដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មទីមទីឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដ៏ល្បីមួយនេះគ្រប់ស្ថិតសហជីពនឹងយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយបញ្ចប់ការជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel ប្រកាសបដិញ្ញាបន្តដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារពីក្រុមហ៊ុន Nagavel មកទោះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីកញ្ញាត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំកោតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel គោរពសិទ្ធិសហជីពនិងយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកញ្ញាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅម៉ោង4កន្លះព្រឹកដោយមានរថយន្តពន្ធនាគារដឹកទៅដល់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារនេះតែបែរជាចាប់កញ្ញានិងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញ
ដើម្បីបញ្ឈប់ការទៀងទាដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងអយុត្តិធម៌តតែផ្ដោតយុត្តិធម៌នឹងទីមួយអានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញណាហើយទី2ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការសោកស្ដាយដែលអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើមកលើកម្មករអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានបំពានច្បាប់មិនត្រូវបានឲ្យអនុវត្តមិនត្រូវបានមានវិធានការបែរទៅជាមានវិធានការទៅលើអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះទៅវិញទីតាំងសោកស្ដាយមួយគុំមិនផុតសម្រាប់យើងខ្ញុំទោះយ៉ាងនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាហេតុថានីតិរដ្ឋហើយនឹងជាសកលនោះ
កញ្ញាឈឹមស៊ីធបន្ថែមថាក្រោយមានសេរីភាពពីការឃុំខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំកញ្ញានឹងបន្តចូលរួមដឹកនាំកោតកម្មជាមួយក្រុមកោតកលមកទោះបីជាបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្តី
ចា៎នៅតែបន្តយើងនៅតែបន្តនៅក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌រហូតដល់ទទួលបានដំណោះស្រាយ
ទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាថាកញ្ញាមិនទាន់មានគម្រោងជាក់លាក់ក្នុងការចូលរួមធ្វើកោតកម្មពេលណានៅឡើយដោយនឹងត្រូវចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារនិងពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនលោកនិតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធទាំងព្រឹកព្រលឹមគឺជាវិធានការរក្សាសន្តិភាព
ការងារនេះគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទឬត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវធ្វើការអញ្ចឹងយើងឮថាមានព័ត៌មានថាមានមនុស្សមួយចំនួនមកក្រុមគាត់មានផែនការរៀបចំប្រមូលផ្ដុំដើម្បីមកជួបកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅមុខមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី2អញ្ចឹងបានយើងរៀបចំបញ្ជាកុំឲ្យមានបញ្ហាជួបជុំគ្នាបាទ វាបកមានភាពកកស្ទះនៅផ្លូវហ្នឹងពេលថ្ងៃច័ន្ទវាផ្លូវរវល់ផងចឹងយើងធ្វើម៉េចបញ្ជាបញ្ហាហ្នឹង
កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ចូលធ្វើការវិញនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារទាំងបង្ខំកញ្ញាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគារវិញកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាត្រឡប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចោទកញ្ញាពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2023សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន្ទាទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមិនមែនដោយសារវិវាទការងារនោះទេ
វិវាទការងារណាហ្គាវើគេមានយន្តការដោះស្រាយតាមច្បាប់ការងាររួចអស់ហើយក៏តែការចាប់ខ្លួនគាត់បានទទួលគាត់នឹងដោយសារគាត់ប្រព្រឹត្តលើអំពើល្មើសបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារនេះទេឥឡូវគាត់អនុវត្តទោសចាប់ហើយបើសិនបើគាត់មិនរៀងចាលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនឹងទៀតអានឹងនឹងប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានស្ថានភាពទៀតទៅ
កាលពីដើមឆ្នាំ2023កញ្ញាឈឹមស៊ីធរទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះថា The Pearl Anger Prize ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរពានរង្វាន់នោះផ្តល់សម្រាប់អ្នកដែលបង្ហាញពីភាពក្លាហានយ៉ាងពិសេសនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកសាតូដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែលោកនៅតែសោកស្ដាយដែលកញ្ញាត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ដោះស្រាយវិវាទការងារលោកបន្ថែមថាវិវាទការងាររបស់គណៈកម្មការ Naga World គួរតែបញ្ចប់ស្របពេលដែលសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់គណៈកម្មការធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់
មានលំដាប់ពេលដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៃវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុន Naga World ជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការនឹងហើយមិនគួរទុកឲ្យមានការអូសបន្លាយទៅទេពីព្រោះចិត្តធ្វើគណៈកម្មការស្រោចបាក់វិជាសិទ្ធិរបស់កម្មកតាធានាដោយច្បាប់ដែលមិនមែនជាបទល្មើសទេការធ្វើគណៈកម្មការដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទល្មើសទេអញ្ចឹងបើសិនជាតារាបណាវិវាទការងារមិនទាន់បានបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីវាជារឿងត្រូវត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបាទ
ក្រុមបុគ្គលិកនិងសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលមានកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាមេដឹកនាំបានធ្វើកោតកម្មតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ពីការងារដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំណើរសហជីព Naga World ចំនួន9នាក់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសផងដែរមកទោះបីជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងតំណាងសហជីពផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្តីក៏ក្រុមគឧតកោនៅតែបន្តគឧតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរីឯប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOAតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសស៊ុយអែតប្រកាសបិទការិយាល័យស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាចុងខែកញ្ញានេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលចំចំនោះទេអ្នកខ្លុំមើលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសបិទជាផ្លូវការនិងឈប់ធ្វើការពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកម្ពុជា សន្តិទូតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ចុះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងបាងកកនឹងបន្តតំណាងឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតនៅកម្ពុជាហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែសីហាការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ុយអែតក្នុងទីក្រុង Stockholm ស្ថានកុងស៊ុលស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តបើកនិងផ្តល់សេវាការទូតមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ុយអែតនៅកម្ពុជាដដែលVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតការិយាល័យស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសការបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីចំនោះទេមុននឹងការសម្រេចបិទស្ថានទូតនេះស៊ុយអែតក៏បានសម្រេចបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាជំនួយលើការគ្រប់គ្រងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបញ្ជាក់កាលនោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រវីអេថាស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសសេរីដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើននៅកម្ពុជាលោកនីសុខាសម្ដែងការសោកស្ដាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទការិយាល័យស្ថានទូតនៅកម្ពុជាលោកថាការបិទនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
ចឹងពេលយើងគិតថាអ្វីដែលជាការដកស្ថានទូតនេះគឺថាវាចង់មិនចង់វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ពិសេសគឺប៉ះពាល់មួយផ្នែកមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលបានជំនួយពីស៊ុយអែតកន្លងមកនេះហើយដែលជំនួយទាំងអស់នោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅការជួយយ៉ាងណាចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសស៊ុយអែតបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនិងបង្ខំឲ្យស្ថាប័នសាព័ត៌មានអេក្រិចបិទការិយាល័យនិងកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល VOA បានសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យជើងចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកឲ្យសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈក្រុមស៊ុយអែតសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផ្នែកអភិវឌ្ឍលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដោយសារប្រទេសម្ចាស់ជំនួយយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំពេញការងារទាំងនេះបានល្អប្រសើរហើយមិនចាំបាច់មានជំនួយមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយលោកប្រាប់ VOA ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យនិងមានទាំងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងប្រទេសស៊ុយអែតមិនចាំបាច់ចំណាយលុយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេលោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានបំពេញការងារជួយកម្ពុជាបានច្រើនប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះសរសេររបាយការណ៍អាក្រក់ពីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានជំនួយបតាម website របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2010ប្រទេសស៊ុយអែតបានបើកឲ្យមានស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខូពីអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានពាក្យស្លោកថាខ្ញុំឈរជាមួយអ្នកស្រីអ្នកស្រី Kamala Harris មិនបានបង្ហាញសារបើកចំហលើផ្នែក Gender បែបនេះនៅក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នេះទេតែទាំងភេទរបស់អ្នកស្រីនិងភេទរបស់លោក Trump ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសញ្ញលិខិតឆ្នោតអ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសិទ្ធិវិមានជួនសេក្រារីការពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់បេក្ខជនទាំងពីរនឹងការប្រើភាសាចំពោះភេទជាមនុស្សប្រុសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេក្រារីប្រើសម្រួលដូចតទៅ
ភាពខុសគ្នារវាងសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋនិងសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយទស្សនៈរបស់បកទាំងពីរលើបរិភពភាពក៏ខុសគ្នាដែរ អ្នកស្រី Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងបានចូលលើវេទិកាសន្និបាតជាមួយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគឺអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz និងលោក M Hoff ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបរិសទាំងពីររូបនេះបានដើរក្នុងការគាំទ្រភាពជាដៃគូជាមួយប្រធានាធិបតីដែលពីមុនមកស្ត្រីជាអ្នកកាន់តួនាទីនេះអ្នកនយោបាយបកប្រជាធិបតេយ្យថាបរិសទាំងពីរអ្នកប្រកាន់បរិសភាពដែលខុសពីគ្នាទូទៅដែលហៅថាបរិសភាពបែបពឹសពុលសំដៅទៅលើតួនាទី gender របស់បរិសដែលនាំឲ្យមានការបន្ទាបតម្លៃស្ត្រីនិងអ្នកដទៃលោកត្រាំបានប្រសិទ្ធនាមខ្លួនជាអ្នកចម្បាំងដែលនេះជារូបភាពមួយដែលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក J.D. Vance បានគាំទ្រលោក J.D. Vance បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងមានឱកាសតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដែលបានបង្ហាញភាពខ្លាំងតទល់នឹងការិយាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងលោកបង្ហាញភាពខ្លាំងទៅកាន់មេដឹកនាំប្រជាការនៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏បានបង្ហាញភាពខ្លាំងតតាំងគ្រប់កំភ្លើងរបស់ហេតុការណ៍ផងដែរ
បរិសុទ្ធទាំងពីររូបនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពជាបរិសុទ្ធបែបប្រពៃណីអ្នកស្រី Christine Imba អ្នកនិពន្ធសិភៅលើបញ្ហា gender ថ្លែងថា
The idea that men are in charge and are making the
គំនិតដែលថាបរិសុទ្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តបរិសុទ្ធបែបនេះជាទូទៅជាបរិសុទ្ធខ្លាំងជាបរិសុទ្ធដែលបង្ហាញការដឹកនាំបែបជាឪពុកនៅក្នុងគ្រួសារ
លោក Walz ជាតំណាងបកប្រជាធិបតេយ្យតតាំងនឹងគំនិតនេះលោកជាអតីតគ្រូបង្វឹកបាល់អោបអ្នកប្រមាញ់ដ៏ជំនាញម្នាក់ដែលធ្លាប់បម្រើជាទាហាននិងជាអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានពីការជួសជុលផ្ទះនិងរថយន្តតែចំពោះសេរីភាពនៃការបន្តពូជជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Tim Walz បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
It took Gwen and I years
កូវិននឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងទទួលបានជំនួយសុខាភិបាលផ្នែកពពោះហើយនៅពេលកូនស្រីរបស់យើងបានកើតយើងបានដាក់ឈ្មោះនាងថាហូប
ជំហរប្រពន្ធនៃការឈឺចាប់របស់លោក Walz បង្ហាញផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបរិសុទ្ធភាពបែបប្រពៃណីដូចជាការបង្ខិតបង្ខំនិងភាពលុបលើដែលលោកត្រាំតំណាងឲ្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Comrade Harris
សមមិត្ត Harris អ្នកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញហើយចូលចេញពីទីនេះទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពួកស្ត្រីគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris ហើយពួកបុរសគ្រប់គ្រងលោក Trump គម្លាតនេះអាចឃើញច្បាស់នៅក្នុងចំណោមជនវ័យក្មេងការកង្វល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទី gender ប្រហែលជាកត្តារួមចំណែកក្នុងចលនា Me Too អ្នកគ្រប់គ្រងស្ត្រីភេទនិយមចង់ប្ដូរបែបផែនដែលអំណាចត្រូវបានបែងចែកការលើកឡើងបែបនេះអាចជារឿងចម្លែកខ្លាំងចំពោះបុរសមួយចំនួនអ្នកស្រី Kelly Didma ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers បានថ្លែងថា
There is a sense that their masculinity and their manhood
មានការគិតថាបរិភពរបស់ពួកគេត្រូវរងហានិភ័យហើយថាពួកគេត្រូវទាមទារយកអំណាចដែលបានរងការគំរាមកំហែងនិងបាត់បង់នេះមកវិញ
កត្តាផ្សេងទៀតរួមមានការប្រែប្រួលផ្នែកភូមិសាស្ត្រខណៈពលរដ្ឋមិនមែនជនស្បែកសបានកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សលោក Hang Senkop អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយថ្លែងថា
So all these changes are occurring.
ដូច្នេះការប្រែប្រួលទាំងនេះបានកើតឡើងស្របគ្នាហើយបានគំរាមដល់បរិសុទ្ធស្បែកសជាច្រើនដែលថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារហើយអ្វីដែលពួកគេដឹងជាអ្វីដែលលោកត្រាំបាននិយាយ
យុទ្ធនាឆ្នោតរបស់លោកត្រាំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតជាបរិសុទ្ធតាមវេទិកាតាមអនឡាញដែលជំរុញបរិសុទ្ធភាពនិយមខណៈនោះដែរពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងងាកទៅរកសិទ្ធិនៃការរំលូតកូនបញ្ហាទាំងនេះអាចជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី 2របស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
គណៈបកនយោបាយចម្បងទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតមុននឹងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់តែកត្តានឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការនិងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនឹងកើតមានលោក Steve Herman នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទបកសាធារណរដ្ឋពីការរឹតបន្តឹងការចូលការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការប៉ុនប៉ងកែប្រែការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការបកសាធារណរដ្ឋសង្ស័យថាភ្នាក់ងារបកប្រជាធិបតេយ្យបានលូកលាន់និងសន្លឹកឆ្នោតអវត្តមានបន្លំម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនិងទុកឈ្មោះអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នតាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូរការបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020របស់លោក
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ចោទលោក Trump ថាបំផ្លាញទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលអ្នកស្រីសន្យាថានឹងរក្សាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក
រាប់តាំងពីនីតិរដ្ឋដល់ការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដូចកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបរាជ័យរបស់លោកបានសម្រុកចូលវិមានសភាតើការត្រៀមខ្លួននោះបានពង្រឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតឬទេនោះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការដែលមានអាយុ104ឆ្នាំ League of Women Voters ដែលនាយិកាប្រតិបត្តិគឺជាអ្នកស្រី Selena Stewart
But I guess it's the wait and see. We'll have to see what happens, what the outcome of the election is.
យើងមានតែរង់ចាំមើលយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងតើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាតើនឹងមានបាតកម្មបែបណាហើយថាវាអាចនឹងមានអំពើហិង្សាឬទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្មានទេ
ក្នុងឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធនេះអាចទប់ទល់បានល្អនេះបើយោងតាមនាយកគណៈកម្មការជំនួយការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធលោក Ben Holland
We've had a lot of primaries already
យើងមានការបោះឆ្នោតបឋមជាច្រើនទាំងការបោះឆ្នោតបឋមរដ្ឋនិងប្រធានាធិបតីដូច្នេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងរដូវនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា
Election officials in Champaign County struggled to get results out last night after
ក្នុងទីក្រុង Champaign County រដ្ឋ Illinois បក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីនេះកាលពីឆ្នាំ2020បានព្យាយាមប្រើចៅក្រមម្នាក់បង្ខំឲ្យស្មៀននៅទីនោះគឺលោក Aaron Ammons ឈប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើមក
លោកចៅក្រមនោះបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះហើយពេលនោះខ្ញុំអាចបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេបានព្យាយាមពិតមែនដោយដែលពួកគេបានព្យាយាមនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេស
ការគម្រាមកំហែងនិងបណ្ដឹងនានាបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាច្រើននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងប្រទេសលាឈប់នេះបើយោងតាមលោក Ammons
It does a disservice and it really is disheartening
វាពិតជាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការជួមុខនេះបើសិនជាយើងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ការពៀលអធិបជាធិបតី
វាសំខាន់ក្នុងការអញ្ជើញបេក្ខជនមន្ត្រីគណៈបកនិងសាធារណជនដើម្បីឃើញដំណើរការនេះបើយោងតាមនាយកនៃការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Saint Louis រដ្ឋ Missouri លោក Eric Fay
Opening mail ballots
ការបោះសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការសាកល្បងឧបករណ៍បោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតម្ដងទៀតនិងការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទាំងអស់គួរតែត្រូវបានឃ្លាំមើលពីសាធារណជន
មេដឹកនាំនៅប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋចង់អនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់សញ្ជាតិអាមេរិកសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅសភាប្រកែកថាច្បាប់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បោះឆ្នោតសហព័ន្ធទេហើយគ្មានភស្តុតាងដែលគាំទ្រការអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាច្រើនកំពុងបោះឆ្នោតឡើយ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ច្បាប់កែងទាហានថ្មីបានចូលជាធរមាននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាកំណែនទ័ពកំពុងធ្វើឡើងស្របតាមផែនការប៉ុន្តែការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីច្បាប់នេះកញ្ញា Lisha Bakalets រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងគៀវវាបានក្លាយជារឿងធម្មតាដែលអាជ្ញាធរបានសួរបារោះដែលមានអាយុអាចចូលធ្វើទាហាននិងស្នើសុំមើលឯកសារចោះឈ្មោះធ្វើទាហានច្បាប់កែនទាហានថ្មីបានចូលជាធរមាននៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាទាហានចោះឈ្មោះមានពេលរហូតដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Solomeya Bobrovska ដែលជាសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងធ្វើរួមគ្នាជាមួយក្រសួងការពារជាតិគឺចំនួនទាហានចុះឈ្មោះសរុបដែលរដ្ឋមាន
រដ្ឋាភិបាលថាការកែនទ័ពគឺស្របតាមផែនការបើទោះបីជាមន្ត្រីមិនបានបង្ហាញតួលេខក៏ដោយលោក Dmytro Doroshenko មន្ត្រីចុះឈ្មោះយោធាថ្មីកងពលប្រយុទ្ធទី3ថ្លែងថាន
េះជាផ្នែកវិជ្ជមាននៃច្បាប់នេះជាទូទៅចំនួនទាហានដែលកេណ្ឌបានកើនឡើងនៅអ៊ុយក្រែនហើយក៏ដូចជាចំនួនទាហាននៅក្នុងកងពលយើងផងដែរ
ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាប្រជាជនមានទស្សនៈចម្រុះអំពីច្បាប់នេះលោក Andriy Chernosov មន្ត្រីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសង្គមខាគីវថ្លែងថា
អនុទិនស្ថាប័ននេះ
មានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះរឿងនេះដោយសារនេះមិនមែនដោយពេលដែលគេផ្ដល់របស់ឥតគិតថ្លៃឲ្យនោះទេវាគឺជាការគំរាមកំហែងគ្រោះថ្នាក់ហើយជារឿងធម្មតានោះទេដែលមនុស្សព្យាយាមគេចពីរឿងនេះ
លោក Chernosov រួមជាមួយអង្គការ Laboratory of Public Interest Journalism និងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបានសិក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងកែនទាហាននេះការសិក្សាបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគិតថាមានកង្វះព័ត៌មានអំពីអ្វីនឹងកើតឡើងបើពួកគេចូលធ្វើទាហានលោកឈឿនសូបន្ថែមថា
អ៊ីកកោតនីជីគីសាំណប៊ីរអាឡេ
នៅចង់បានការបង្វឹកបន្ថែមនៅក្នុងជួរកងទ័ពចង់ដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងក្នុងករណីពួកគេស្លាប់នឹងមានការធានាអ្វីខ្លះនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកគេ
លោក Jihan Dicky ដែលជាអតីតយុទ្ធជនថាមិនមានយុទ្ធនាការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការកែនទ័ពនោះទេនឹងថាការធ្វើដូចនេះគឺជួយសត្រូវ
ណតូមីសអ៊ីនហ្វមាទីណាគុំ
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងការកេងតបគឺមានជំនាញល្អណាស់ធនធានជាច្រើនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងនោះហើយរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះ
លោកឌីគីបានសម្ដៅលើកង្វះសក្តីណែនាំអំពីរយៈពេលនៃការចូលបម្រើកងទ័ពដែលលោកថាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួម
ត្រូវវត្តទ
ីវាចាំបាច់ក្នុងការកំណត់រយៈពេលអតិបរមាចំពោះការបម្រើកងទ័ពដូច្នេះមនុស្សនឹងដឹងច្បាស់ថាមិនថាសង្គ្រាមនេះអូសបន្លាយពេលយូរប៉ុណ្ណាទេពួកគេនឹងត្រូវមានអ្នកជំនួស
ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាសុំកូបានបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រមាណ 46% ថាវាមិនមែនជារឿងអៀនខ្មាស់នោះទេក្នុងការកិច្ចវេះពីការកែនទ័ពនេះទាហានចោះឈ្មោះជាង4,500,000អ្នកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការចោះឈ្មោះរបស់ខ្លួនមុនការកំណត់នេះបយងតាមក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីកាលធ្នូឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថាមន្ត្រីយោធាបានស្នើឲ្យមានការកែនទាហានថ្មីរហូតដល់500,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.